Jeg tenkte i dag jeg ville stanse for en tekst som nok så kjent for dere, skulle jeg tro. Jeg pleier å si det sånn. Når det gjelder dette å si at det er et kjent ord og det er en kjent tekst, så er det blitt naturlig for meg i alle fall etter hvert å føye til at etter ordlyden i alle fall. For det har vært så mye i skriften som jeg etter hvert da synes jeg både har lest og forstått og kunnet, og så plutselig så åpner Herren ordet ved sin ånd og kaster lys over det. Og da ser jeg at jeg kjente i grunn ikke det virkelige innholdet i teksten. Sånn er det med mye Guds ord. Det er alt i grunn. Det er når Guds ånd får komme til og gjør det levende for hjertet, da ser vi noe som vi aldri har sett før i så mange ting. Ja, kjære Jesus, så var det mest om å gjøre det at du fikk se deg som den du i sannhet er, og ikke sånn som du så ofte er fremstilt. Herre Jesus, du har forkynt i Israel i mange, mange hundre, ja, tusen år. Allikevel så kjente de deg ikke da du sto midt i blant. Kjære Gud, vi ber om din hellige ånd. Amen. Det er beretningen om Martha og Maria og Jesu besøk der i den heimen. Dette spesielle besøket som er gjengitt i Lukas 10. Og vi leser ifra det 38. vers i Jesu navn. Mens de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa, Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren svarte og sa til henne, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode delen som ikke skal bli tatt fra henne. Amen. Og jeg tenkte som så, la oss prøve det her i formiddag å stanse noe for Jesu egentlige hensikt med å komme til jord. Når du om et par måneders tid skal presenteres for barnet i krybben på en særlig måte. Det er jo bare noen få måneder fram til jul nå, så er det dette det svært mye dreier seg om. For mange av oss i hvert fall. Så vær klar over det, altså, at du ser ikke dette barnet i krybben egentlig, dersom du ikke også ser korset 30 år bortafor. Jesus uten korset, det er aldeles meningsløst. Ja, han skulle nesten ikke tale sånn om Jesus kunne tro, men altså, det må jo sies allikevel at han har ingen hensikt. Sånn er det. Ta korset ut av kristendommen, så er det ingenting igjen som kan hjelpe meg og deg. Ingenting. Han gikk omkring og gjorde godt imot mennesker, han helbreda mennesker, han oppreiste, og så videre. Men hva så? Hvis det ikke var et kors der fremme, så hadde ikke noen blitt frelst ved at han var på jord. Ingen. Det er altså ikke noe av dette som berger meg og deg. Alt det gode Jesus gjorde, og det var i sannhet godt, hvis det ikke var for denne ene ting. Likevel så må jeg si for min del at når jeg går og hører på forkynnelsen, så er det mest det jeg hører. Jeg hører en Jesus uten korset. Han skal ordne opp i livet her, først og fremst. Jeg var på et bedehus for en del år tilbake, litt lenger nord på Vestlandet her. Og der hadde de fått en dyktig, verdslig kunstner, kvinnelig sådan, til å male veggen bak talerstolen. Og det var et flott bilde, skal jeg si det. Det var Jesu liv. Og det var fra englen stod fram ettersom jeg huser nå da. Og forkynt at Jesus skulle bli født. Og så var det stallen eller krybba der nede i Betlehem. Og så opp igjennom alt det Jesus gikk rundt og gjorde og så videre. Inntil han for til himmelen igjen. Men det var en ting som manglet. Og du skjønner hva det var. Korset. Jeg måtte si det til de som var ledere på bedehuset med korset, sier jeg. Kristus er ikke korsfestet på det bildet overhovedet. Nei, men det var jo viktig å få fram hva Jesus gjorde i sitt liv på jord, sa de. Sånn går han å tenke. Verden tenker sånn. Men sånn tenkes det av og til på bedehuset også. Det vesentlige var ikke der. Jeg leser denne beretningen her om Martha og Maria og deres forhold til Jesu ord. For det er det jeg taler om. Og når du ser på kristenheten i dag og opp igjennom hele historien i grunnen, så skulle du ofte tro at Jesus hadde sagt Martha har valgt en god del. Skulle det? Se på jødefolket før Jesus kom. Les om dem i det gamle testamentet, og det som slår det er jo det at de var eksperter, for å bruke et sånt uttrykk, i å fare vill. Og ta for deg kirkehistorien, og det samme slår deg igjen. Det var jo så mange villfarelser hele veien. Hele veien. Og så sendte han en Jesaja til jødefolket, og en Jeremia, og så videre. Og så sendte han en Luther inn i en kristenhet som var fart alldeles vill. Og så sendte han en Hauge til Norge, og en Rosenius til Sverige, og så videre. Fordi det er sant som det står i Guds ord. Han vil ikke at noe menneske skal gå fortapt, men at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Så har han altså sendt vitner, han har sendt sitt ord igjen og igjen. Og det er noen som har hørt og tatt imot dem og blitt frelst. Men det har vært mest villfarelser, også i kristendommen. Helt klart. Og det var dette som skjedde der ved Jesu føtter. Maria kom ved Herrens ord. La oss legge merke til det, og la oss merke oss det nøye. Kom til sannhetserkjennelse og ble frelst. Ved det hun satt og hørte Jesus talte om, så gikk hun over ifra døden til livet, ifra mørket til lys, ifra helvete og til himmelen. Og gjorde altså ikke noe annet enn å sitte der ved Jesu føtter og høre på ham. Hun var altså egentlig ikke opptatt med å tjene Jesus, det var ikke tanken hennes. Men hun skjønte at han kunne tjene henne. Han hadde det som skulle til. Det var han som måtte gi henne noe. Kanskje du har det sånn her i formiddag, du også. Hva skal jeg gi til min Jesus? Jeg har ingenting, jeg er så fattig. Men det har gått opp for meg at han har det som jeg trenger. Og så er det han som må tjene meg. Det ble ikke uten frukt. Det ser vi siden i historien. Men det var ikke Marias tanker å tjene Jesus. Hun var jo som et spedbarn der. Det var han som måtte ta seg henne. Hun begynte altså å ane og skjønne hvem hun hadde med å gjøre. Det var ikke han som trengte noe fra henne. Men det var altså helt motsatt. Der kom hun til sannhetserkjennelse. Ble klar over sannheten altså. Og ble frelst ved det. Fruktesløs stilling der tenkte Martha. Og Marias plass ved Jesu føtter. Det førte jo ikke til noen ting. Hun satt jo bare der og gjorde ikke noe for Jesus og heller ikke for henne. Men hvem var det altså som siden knuste alabasterkrukka og salva Jesus da hans jordeferd? Hvem var det som gjorde denne gjerningen som Jesus sier om at den skal forkynnes over alt hvor evangeliet blir forkynt? Og nå blir også det også gjort på Håland Bedehus snart 2000 år etterpå. Det var Maria. Og Jesus, han kaller det en god gjerning. Og da er det Jesus som sier det. Som det altså skal bli vittne om over alt hvor evangeliet blir forkynt. For det har nøye sammenheng med evangeliet, forstår du det hun gjorde. Hennes sinn og hennes innstilling henger altså helt ihop med selve evangeliet. For det var en kjærlighetsgjerning overfor Jesus selv, som var virket ved hans eget ord. Han så altså frukt av sin egen gjerning i det Maria gjorde der. Og det er det som er en god gjerning for Gud. Det er det han selv har virket. Ved sitt ord. Og det som ikke er virket ved dette ordet, ord om Jesus, det er verdiløst innenfor Gud, alldeles. Det kommer til å brenne opp en dag, om det ser aldri så stort ut for oss. Det smertelig for mange av oss det. Åh, vokser så mange flotte greiner og blomster opp, og det ble så veldig. Og så kommer han der, så bare kutter han det av, og så sier han, det ingenting. Peter ropte ut, jeg skal bygge en hytte for, og så bryter Gud inn med en gang, så sier han, ikke ha noe av deg. Dette min sønn, den elskede. Ham har jeg velbehag i. Hør ham. Skjul deg ham, så du frelst. Han sier, hva sier han da om Martas gjerning? Hun ville jo tjene ham. Hun ville det, Martha. Det var et oppriktig ønske her om å gjøre noe for Jesus, som vi sier. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa, Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Hun var opptatt med å tjene Jesus. Si da til henne at hun skal hjelpe meg i dette her altså. Men hva kaller Jesus det? Og det burde jo bety noe for oss da, hva han sier om det. Strev og uro med mange ting, sier han. Fordi hun i dette var fokusert på gjerningen og ikke på Jesus selv. I dette her som så åndelig og så riktig ut, så fikk hun altså retningen mot noe helt annet enn det hun skulle ha retning imot. Det var det hun skulle gjøre for Jesus, og ikke det Jesus var for henne. Hun var fokusert på det hun skulle gjøre for ham. Derfor ender det som det egentlig står i grunnteksten visstnok. Dine tanker eller ditt indre rives og slites hit og dit av de mange ting. Du vet hva Gud kaller hedning i verden, han kaller et opprørt hav. Det er jo sånn det fortoner seg også. Men det er også i det indre så er det et opprørt hav. Det er meninger, og det er tanker, og det er ideer, og det er ideologier som blomstrer opp på bølger av gårde. Opprørt hav. Det var også frykten hos Martha. Med det hun var opptatt med. I motsetning til siloa som rinner så stille som det står. Ja. Der var det fred og ro. Guds menighet. De som har kommet til ro. Maria-folket, om du vil. Vi har kommet til ro ved Jesu føtter. Ja, hva tenker en gjerne da? Når en hører sånt? Jo, altså, da tenker en gjerne en ny gjerning. Å ja, sier du da. Så det er også sånn jeg må være for å være en rett kristen. Jeg må ha kommet til ro. Og bli en sånn, ja, du kan jo prøve. Og så rives ditt urolige sinn opp av enda en ting som du får lagt på deg. Og hvor det taler så mye om hvordan du skal være som en kristen. Noen er veldig på dette med gjerninger. Du må gå ut og gjøre, og du må gå ut og gjøre, og du må være sånn. Og andre er det helt motsatte. Du må være rolig, og du må være... Og så er det et eller annet du må være. Men hvem er det som legger det på deg? Hvem er det som legger på deg alle disse ting som du mener at du må inneha for å være en rett og skikket kristen? Det er i hvert fall ikke Herren. For han er kommet for å, tvert imot, for å løfte av alt det som tynger deg og ligger på deg, og legge det over på seg selv for at du skal ha fred. Det er altså Jesu gjerning at du skal ha fred. Straffen ble lagt på ham, men det var også en som gjorde det. La det på Jesus i en helt bestemt hensikt. Og det er helt ufattelig hvis du begynner å tenke over det. For at du skulle ha fred. Ja. Tenk at Gud har tenkt på deg sånn. Han hadde valget altså mellom dette å la deg gå med ufred og gå inn i en evig fortapelse. Sånn. Og det å legge straffa på sin sønn. Og så vet vi hva han valgte. Og så taler Guds ord klinkende klart om det. For at du skulle ha fred. Sånn er altså han. Evangeliet forkynner altså at dette, det har han allerede gjort. Det var dette som fløyt som levende vann inn i Marias hjerte der hun satt og hørte. Det begynte å gå opp hva evangeliet virkelig var. Og så hun seg fri i ham. Fri fra alt som tynga. Fri fra alt som fordømte, ja, virkelig fri, som Jesus hadde sagt. Og så kunne hun vitne. Hvis jeg gikk en del år selv, hadde overgitt meg til Gud, og skulle jo vitne ham. Måtte jo det. Hva hadde jeg å vitne om? Jeg var som en Peter som ikke kunne føre folk inn noe annet enn den trelldommen jeg selv levde i, selvfølgelig. Når du en gang omvender deg, sa Jesus til Peter, da styrk dine brødre. Da måtte Peter gjennom et forferdelig fall, hvor det var eneste som kunne reise ham opp igjen, var Guds ubetinga nåde. Og da hadde Peter noe vitne om Jesus. Da kunne han forkynne, så brødrene fikk ro og styrke. Da kjente han evangeliet nemlig. Sånn er det med hvert enkelt menneske også. Så kunne han altså tjene Herren. Og det er noe som har gått opp for meg særlig det siste, at den største tjeneste for Herren et menneske er i stand til å gjøre, den skjer når et synderhjerte begynner å prise Gud for evangeliets skyld. Det er større enn alt annet. Det er et under direkte fra himmelen, altså, som Gud selv har virket. At du begynner å prise ham for evangeliet, for Jesus skyld, og takker ham. Den største gjerning, og den er virket han selv. Den er du som får lønna. Det er merkelig hvordan det går til i Guds rike. Augustin sa det jo for mange tusen år siden etter, han lønner sin egen gjerning i troen, sier han. En sånn forunderlig tanke som han måtte kaste ut. Det er Gud som gjør det, og så er det du som får lønna. Da kunne Maria vitne. Ved hva? Var det ved Martas oppstrammer og vilje og formaninger og dette her, at nå må du sannelig komme deg på beina og få gjort noe for Jesus? Nei, det var ved hva han hadde gjort. Det skapte dette. Der hadde hun altså funnet kilden, som du lær pekt på til å begynne med her, som aldri rann tørr. Jeg håper du har funnet den. Det var altså dit hun alltid kunne vende seg og drikke på ny. Når hjertet anklaga igjen og fordømte, og tvilen kom, for det skjer jo. Igjen og igjen hos oss. Da hadde hun altså funnet det sted hun kunne vende seg. Og få det på ny. Få se det på ny, må vi kanskje si. Og det er det samme som Salomo taler om når de bygde tempelet, vet du. Hvor hen de er i verden, og hva de så har gjort, Herre, så skal de få vende seg mot det stedet og finne forlatelse for sine synder. Det er jo Jesus han taler om. Det er jo bildet på ham. Har du funnet Jesus, så har du redning i alt. Samme hva du har gjort, hvor du er, hva slags tilstand. Du kan vende deg til ham og finne forlatelse, og du vet jo det. For sånn som han var den første gang, sånn er han. Han forandrer seg altså ikke. Han er ikke som oss som plutselig er annerledes, og i dag så er han i dårlig humør, så du får komme igjen i morgen. Nei, det han har gjort for deg, sier Hebreerbrevet, det har han gjort en gang for alle. Så det står fast til enhver tid. Det var det Maria hadde funnet. Og så ble jo en av disse små som priste Herren for hans nåde. Et blikk på seg selv og sin egen kristen, og for det menneske som er av sannheten, vet du, så er alt håpløst med en gang. Eneste gang. Da ser han med en gang som Abraham et 100 år gammelt utlevd legeme og Saras døde mors liv. Hvordan kan det bli noe ut av dette her? Det er jo helt håpløst. Men Herrens bekk full av vann, så jeg. Jeg har funnet stedet. Der har jeg funnet livet. Selv er jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Så kan jeg altså med frimodighet gå like inn i helligdommen. På hans regning. Den første tid jeg skulle være kristen, så reiste jeg omkring med noe som ble kalt for brødremusikken. Det var gutter som kunne vitne, vet du. Hadde en spesiell bakgrunn, mange av dem også. Og da husker jeg det ble ofte sagt dette, at du må ikke kaste fra deg en frimodighet for en av stor lønn. Og dette gikk jo da på at du måtte ha frimodighet og stille deg frem og vitne om Jesus, sånn, så fikk du igjen for det. Og det var ikke alltid så lett for en stakkar, vet du. Men så leste jeg lenger ut i kapitlet der, så løste det seg det hele. Og apostelen sier, da vi altså, brødre, ved Jesu blod, ha frimodighet til å gå inn i helligdommen. Og den frimodighet å tale om, det den som har stor lønn. Det så annerledes enn mennesketanker, dette her. Selv er jeg intet verd. Fæle greie. Stemmer jo dårlig med vår tids teologi, det. I dag så synges det jo så om at du jo så verdifull også. Ja, jeg så verdifull at jeg går til helvete. Om jeg ikke får skjule meg Jesu blod. Du kan ta denne boka, du kan konfrontere meg med det jeg nå sa. Si meg om jeg sa feil. Jeg går rett og slett fortapt om jeg ikke får skjule meg i Jesu blod. Så verdifull er jeg i meg selv. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Guds godhet og miskunnhet viser seg nettopp i dette at han elsker det som intet er verd. Elsker det som ikke er verdt å elske. Det er det forunderlige Guds kjærlighet at han elsker mennesket altså. Det er som denne rike mannen fra det store godset, han ute og spaserer på en søndag formiddag, og så ligger det en holdete rusten blekkboks i veikanten, og så plukker han opp den, og så tar han med seg hjem, og det ikke en sjel som forstår hvorfor han gjør det. Men sånn evangeliet. Det uforståelig at han plukker oss opp. Han døde til fasta tid. Og det et ord som forundrer meg mer og mer, det som står der. Og ta det med deg hjem, og les det, og tenk over det, altså, hva som virkelig står. Han døde til fasta tid for ugudelige. Det må jo forundre oss, ikke sant? Er det ikke for kristelige, omvendte og fromme mennesker, da? Er det for ugudelige? Det altså ikke noe som så enkelt for å bruke det uttrykket, forstå meg rett, som å forkynne for en ugudelig forsamling. Nei. For til den kan jeg jo si med det samme at Kristus døde for deg. Det har ordet her, står her. Han døde til fasta tid for ugudelighet. Men sitter det der en sånn kristelig forsamling hvor ja, jeg vet ikke hvor langt du har nådd og du, og hvor du hen? Hva skal jeg si til dere? Men til den fortapte stakkaren så det enkelt. Kristus døde for deg. Så elendig som du er. Jeg husker jeg var på et bedus nede på Sørlandet for å ta det med til slutt. Det mange ting når du skal si og forkynne evangeliet, det har jeg lagt merke til etter hvert som blir tatt veldig anstøtelig. Sånn støtter de seg på Jesus også, men det står om han, om det menneske som har med han å gjøre, at salig er det menneske som ikke tar anstøt. Jeg var på et bedus der nede for, det begynner å bli mange år siden nå. Jeg hadde aldri vært der før, og det kom inn en flokk med ungdommer, med Bibelen i handa, og det så altså så flott ut. Det virkelig det vi ønsker å se alle sammen, ikke sant? Det var som en blomst da, på Guds ord. Og så hadde jeg en tekst, jeg husker ikke hva det var nå, om det var tolleren og fariseeren i tempelet, men i alle fall så begynte jeg noe under like som i dag, at la oss nå se hva slags folk Jesus kom for å berge. Når det bar ut i den talen der, så ble de mer og mer som et spørsmålstegn. Til slutt så var det akkurat det de så ut som, alle sammen. Altså, det ille. Hvem var det som hadde ført dem? Hva var det for noe det som øynene så? De så jo en frykt av Guds forkynnelse. Men da Jesus trådte nær som den han virkelig var, så ble det avslørt. De hadde tatt feil. Jeg er ikke kommet for å frelse rettferdige, men syndere. Det altså så alvorlig at mennesker som blir ført inn på den veien, blir ført vill og rett i fortapelsen, altså. Men våre øyne ser noe annet. Det bare en ting som kan avsløre det, at Jesus trår nær ved sin ånd, og åpenbare hva det for noe. Hva årsaken? Hvor stammer det fra? Og hvor fører det hen? Og når det fører et menneske til å sitte der og bli fornøyd med sin egen kristendom, så er det mennesket forført. Det skal føre deg dit hvor Maria var ved Jesu fødte, hvor du sitter der som en elendig som ingenting har. Og så skal du få alt av han og i han. Så skal du slippe det strevet der. Du ser når du leser sendebrevene i åpenbaring, og så ser du akkurat disse tingene der. helt utrolig hvordan en del av de menighetene fungerte. I dag så vil vi rose dem opp i skyene. Men Jesus stod utenfor og banket på. Det er veien vi virkelig skulle vokte oss for, og Jesus sier det om. Det er litt sørgelig at ikke det er kommet med de nyere bibeloversettelsene, men i 30-oversettelsen så sier han jo det at ta dere først og fremst i vare på fariserende surdeig, som er hykleriet. Altså, framfor alt annet må dere ta dere i vare for det. Ikke for å falle i hor, ikke engang for å begå et drap. Skulle han tro at det var verre? Nei. Først og fremst å fariserende surdeig, som er hykleriet, som altså er skuespillet, som altså er dette at du begynner å tro noe om deg selv som ikke er sant. Og etter hvert da også i samsvar med dette fremstille deg som noe som du ikke er. Så er du fortapt. Det var jo dette Jesus igjen og igjen prøvde å knuse hos disse menneskene han møtte, som hadde slått inn på den veien, og som var velbevandret på den. Forslått det ned så de kunne bli frelst. Men så står det om at han sukka, ventet seg bort og gikk. Det er vel ikke noe menneske som er så vanskelig for å bli frelst som det menneske som tror at det har del i det uten å ha det. Er du elendig i dag her i formiddag, så glem kristendommen. Nå må du forstå det rett. Og se om du kunne få tak i et lite ord om Jesus. Og sitter du her i formiddag og kjenner deg så elendig, som den som ingenting ser, som ingenting egentlig vet, som ikke har fått det til, så er evangeliet nettopp for deg. Det er altså deg han taler om. Han gir sitt budskap en adresse når han taler om syndere og ugudelige og elendige og skrøpelige. Så spørs du da om det er den adressa jeg har? Ja. Det er som han sa det så enkelt som så, at han har kommet for å frelse folket som bor på Randaberg, så var det jo om å gjøre at du bodde der da. Det var rett adresse. Han er kommet for å frelse syndere. Er det der du bor? Ja, han var kommet for å frelse ugudelige, men er det det du vil være? Det er spørsmålet. Kirkehistorien som nevnt, den er full av villfarelser, men vår tid, ikke noe mindre. Det tror jeg vi trygt kan si. Det er så det går som et sukk igjennom en når skal virkelig evangeliet igjen få hedersplassen i Guds menighet. Og spørsmålet er jo, har det noen gang hatt det i grunn? Har det ikke egentlig vært sånn hele veien at dette ble jo angripet av religiøsiteten allerede på apostlenes tid? Det var ikke noe Paulus fikk så mye å kjempe mot som religiøsiteten, som ville erstatte evangeliets plass og hive det ut. Og sånn har det vært hele veien. Er det ikke heller sånn at det er en og annen som har fått del i det her og der? Han lille Samuel gikk der i tempel og tjente Eli, og presten Eli, var på rette plass. Han kjente Gud, og han kunne fortelle, og han hadde kunnskap. Og så kaller Gud på Samuel en kveld. Kjenner historien. Og så fikk altså Samuel åpna sine øyne, for det står om det. Samuels øyne var ikke åpna. Guds ord var enda ikke blitt åpenbart fra, men da så han hvor Eli bodde. Hvis vi gikk opp for oss dette, hvor hjelpeløse vi er overfor det her, så hadde vi ropt til Gud om å bli frelst der i formen av. Jeg kan ingenting tenke. Jeg kan ikke gjøre noe for å trenge gjennom det mørke jeg som en synder er i, og nå fram til himmel og salighet. Jeg er redningsløst fortapt. Og det er en eneste ting, det er om han vil strekke seg ut og berge meg og gi meg det jeg trenger for å bli frelst. Det er forferdelig altså. Syndens mørke. Det er ikke noe som bare står om i noen sanger, men det er virkelig, det er virkelighet. Du kan ingenting gjøre for å komme ut av det. Du kan være hyllet inn i det på en sånn måte at du tror du er på vei til himmelen, og så går det galt. Rop! Rop! Jesus taler en hel del om dette her, og har fått se inn i evangeliet og konsekvensene av det. Det kommer til å koste deg dyrt, som du var helt sikker på. Å ha sett inn i evangeliet og skulle vitne om det, det kommer til å bli en kostbar affære. det skal ikke gå noe nærmere inn på nå, men hør altså hva Jesus sier til oss nå til slutt. Også i dag sier han det. Men ett er nødvendig. Må det være et par ting til? Må det være et par ting til? Han sier det sånn. Ett er nødvendig. Maria valgte en god del som ikke skal bli tatt ifra henne. Ja, takk og Gud for dette møtet. Takk at du ennå er iblant oss med ditt hellige evangelium. Så bruker du sverdet også der hvor det er nødvendig. Hogger løs på dette som binder oss fast borte fra deg. Fordi du elsker oss over all forstand. Langt mer enn noen av forstår og tenker engang. Så vil du at vi alle skal bli fremst. Vi ber om at du må få ha en vei med den enkelte som er inne her i formiddag. Om det må gå hardt for seg, det vet du. Vi ber i alle fall om at vår sjel må få bli hos deg i den evigheten som ligger foran.